Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku Dnevnika važnije vijesti.
Deklaracija SNSD-a poziv na politički dijalog, poručio predsjednik Dodik.
Bez podrške prijedlogu rezolucije u Sutorini.
Savez sindikata 1. maja organizuje protestnu šetnju u Banja Luci.
U slučaju Čaušević, tužilaštvo i dalje od odbrane skriva dokaze.
Sjećanje na stradanje Srba iz Grubišnog polja.
Broj poginulih u Nepalu povećan na 3700. Ivanić uputio telegram saučešća.
Vrijeme danas toplo i promjenljivo uz kišu krajem dana i tokom noći.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da ni u deklaraciji koja je usvojena na Saboru Saveza nezavisnih socijaldemokrata, niti u bilo kom dokumentu ne postoji ništa drugo osim poziva na politički dijalog. Naše pravo je da odlučujemo o svojoj sudbini i samo želimo da iskoristimo to pravo, rekao je predsjednik Dodik za Glas Srpske.
Kršili ste naša prava, uzimali ste naše nadležnosti, pokušavali ste nas natjerati da nešto nije u skladu sa ustavima i ponekad smo iz straha za neke stvari pristajali. Ali sada je vrijeme slobode i kažemo da su nam nasilno oduzeli nadležnosti. Poruka je deklaracije, naglašava Dodik. Dodaje da Srpska želi ostati u Bosni i Hercegovini, ali ako joj vrate otete nadležnosti iz oblasti pravosuđa, financija i mnogih drugih. Sa Sabora je tvrdi jasno poručeno da prije nego što postane Evropska, BiH mora da bude Dejtonska. Govoreći o problemu djelovanja srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama, Dodik ocjenjuje da će to praviti problem u Republici Srpskoj. Tvrdi da je podaništvo PDP-a, SDS-a i NDP-a politici Sarajeva konstanta i to se neće mijenjati dok je ta struktura u savjetu ministara.
Evropska unija svoje bilateralne odnose uspostavlja sa Bosnom i Hercegovinom i ponuda za članstvo u Uniju daje se Bosni i Hercegovini kao takvoj, a ne zasebno i jednom od njenih entiteta ili Brčko distriktu, saopšteno je danas iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
U vezi sa deklaracijom koju je usvojio SNSD tokom vikenda iz delegacije Evropske unije u BiH ističu da su se delegati i rukovodstvo SNSD-a usaglasili sa pisanom izjavom opredjeljenja od 23. februara koja se nedvosmisleno temelji na suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političkoj nezavisnosti BiH. Svi potpisnici i oni koji su usvojili pisanu izjavu njome su i potvrdili da je članstvo u Evropskoj uniji strateški cilj BiH, ističe se u saopštenju.
Saradnja Republike Srpske i Srbije je dobra, ali uvijek može da bude bolja, ocijenio je u intervju za Radio Televiziju Republike Srpske predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić uoči skorašnjeg sastanka Savjeta za sprovođenje sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Srpske. On je naglasio da je obaveza Srbije da pomogne Republici Srpskoj.
Nama, Srbima, je u najvećem interesu stabilnost i ekonomska i politička. I mi moramo da je gradimo i sledu sa tim naše veze moraju da bude još bliže i mnogo toga možemo da uradimo još više. I 2016. godina, da budem iskren, bit će godina u kojem ćemo zajednički moći mnogo više jedni za drugi i jedni sa drugima da uradimo. Jer ćemo da izađemo iz tih dnevnih problema preživljavanja i dnevnih muka, hoće li vam deficit preći taj nivo ili vam neće preći taj nivo, da li će neko iz MMF-a ili Evropske unije da vam učita bukvicu ili ne. Ali moj posao je da nikad ne delim srpsku na vlast i opoziciju. Moj posao je da poštujem sve, da poštujem ono što narod izabere i sve drugo što bih uradio govorilo bi loše o meni. Jer ja mislim da ne sme da se čuje loša reč između Srbije i Srpske. To je moja obaveza.
Razgovor sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem na programu Televizije Republike Srpske možete pogledati od 20 časova. A Ustavopravna komisija predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije danas u Sarajevu podržala prijedlog rezolucije u Sutorini kojom njen predlagač, poslanik SDP-a BiH u ovom domu Denis Bećirović, traži izuzimanje ove teritorije iz sastava Crne Gore i njeno pripajanje BiH.
Stručnjaci iz više oblasti poslali su jednoglasnu poruku da izuzimanje područja Sutorine iz sastava Crne Gore i njegovo pripajanje BiH nema osnova u međunarodnom pravu, te da bi pokretanje procedure za tako nešto moglo donijeti neprocjenjivu štetu Bosni i Hercegovini. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH o prijedlogu rezolucije o Sutorini trebalo bi da se izjasni na sjednici u srijedu 29. aprila.
Vladajuće parlamentarne stranke na nivou Bosne i Hercegovine u narednom periodu trebalo bi da podijele direktorske fotelje u zajedničkim institucijama u kojima su rukovodiocima istekli mandati. Koalicija stranaka iz Srpske za sutra je najavila sastanak na kojem će razgovarati o željama kod raspodjele čelnih pozicija u institucijama, dok su namjere stranaka iz Federacije BiH otvorenije, što se posebno odnosi na SDA. Prilog Stjepana Zlikovca.
Prva od ozbiljnijih provjera vladajuće koalicije na nivou BiH svakako će biti popuna 15 direktorskih fotelja u institucijama, agencijama i direkcijama u kojima su još prošle godine rukovodiocima istekli mandati. Od srpskih pozicija 2/3 pripaće SDS-u, a 1 PDP-u i NDP-u. Od zvaničnika SDS-a nismo uspjeli dobiti bilo kakve informacije na čelu kojih institucija žele da imaju svoje kadrove, dok PDP ima konkretne interese, kaže potpredsjednik ove stranke Dragiša Delić.
Sigurno da bude agencija za centar za deminiranje ili fond za povratak Bosne i Hercegovine, agencija za rad sa strancima, agencija za lijekove.
Poslanik NDP-a u BiH parlamentu Momčilo Novaković smatra da je rano govoriti o konkretnim agencijama i kadrovskim rješenjima.
Nikakav dogovor nije za sada postignut. Još uvijek smo u fazi kad je potrebno izvršiti podjelu pozicija na bošnjačke, hrvatske i srpske pozicije, a nakon toga će se unutar Saveza za promjene posao, mislim, prilično jednostavno završiti.
Borba za direktore javnih preduzeća u Federaciji BiH u drugi plan je potisnula apetite HDZ-a za rukovodeća mjesta u BiH institucijama, potvrđuje potpredsjednik HDZ-a i predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara.
Treba vidjeti, znači, u svim strankama koje čine parlamentarnu većinu ima sposobnih i kadrova, odnosno u svim neovisnim kandidatima može se naći oni koji su spremni sukladno zakonu i ustavu provoditi rad na tim mjestima.
Potpredsjednik SDA Sadik Ahmetović kaže da je posao oko raspodjele direktorskih fotelja neophodno što prije završiti, jer ima direktora koji su produžili mandat za nekoliko godina. Ahmetović ne krije da su zainteresovani za čelna mjesta bezbjednostnih agencija i uprave za indirektno oporezivanje.
Najavljene podjele i fotelja u SDS-u, gradonačelnik Bijeljine i predsjednik bijeljinskog SDS-a Mićo Mićić bit će protiv kandidat Mladenu Bosiću za predsjednika te stranke na izbornoj skupštini 10. maja u Banja Luci. Kako pišu pojedini mediji, Mićić bi danas trebalo i zvanično da potvrdi svoju kandidaturu.
Mićić je dobio podršku 5 stranačkih odbora iz regije Birač. To je potvrdio potpredsjednik SDS-a za regiju Birač Kostadin Vasić i poručio da su u vrhu SDS-a potrebne promjene. Dodao je da će delegati iz ovih odbora podržati kandidaturu Nenada Stevandića za zamjenika predsjednika stranke.
16:10, slušate Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku slušajte.
Kompanija iz Peruđe zainteresovana za novu Romaniju, izjavio ministar Đokić.
Javni poziv poslodavcima za novo zapošljavanje do kraja sedmice.
Ukrajina uvela sankcije Putinu.
Vlada Republike Srpske isplatila Elektroprivredi Republike Srpske prvi dio glavnice u iznosu od 10 miliona maraka s pripadajućim kamatama na osnovu emisije dugoročnih obveznica Republike Srpske. Obveznice su kupljene početkom aprila prošle godine uz obavezu vlade da isplati glavnicu u 4 anuiteta do 2018. godine. Kamata se obračunava na ostatak glavnice i isplaćuje se godišnje s pripadajućim dijelom glavnice. Ovaj novac zavisna preduzeća mogu da utroše u tekuće poslovanje ili u investicije, izjavio je portparol Elektroprivrede Republike Srpske Predrag Škoro.
Tri hidroelektrane iz sastava Mišovito holdinga Elektroprivrede Republike Srpske su se odazvali na javni poziv uz prethodnu odluku nadzornih odbora tih zavisnih preduzeća o investiranju i kupovini obveznica Republike Srpske i datu saglasnost Skupštine matičnog preduzeća. Ukupna investicija kupovina je iznosila 40 miliona konvertibilnih maraka i to po preduzećima, hidroelektrane na Drini 25 miliona, hidroelektrane na Trebišnici 10 miliona i hidroelektrane na Vrbasu 5 miliona konvertibilnih maraka.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i uprava kompanije Kosta iz Peruđije dogovorili su se da se u narednim danima definišu osnovni ugovori uslova o kupovini akcija državnog kapitala u privrednom društvu Nova Romanija Sokolac.
Ova kompanija nakon uspješno počete saradnje sa privrednim društvom Nova Romanija iskazala je spremnost da postane strateški partner koji bi kupio akcije državnog kapitala, saopšteno je iz resornog ministarstva.
Do kraja ove sedmice Zavod za zapošljavanje Republike Srpske raspisaće javni poziv za poslodavce koji su zainteresovani da se prijave za projekte zapošljavanja. Akcionim planom podrške zapošljavanju Vlada Srpske za ove namjene izdvojila je više od 10 miliona maraka. Usvojen je i projekat podrške zapošljavanju u privredu Republike Srpske, čija je vrijednost 4,5 miliona maraka. Prilog Darka Đurića.
Pomoćnik ministra rada Mira Vasić objašnjava da je ovim projektom predviđeno zapošljavanje 1135 lica kod poslodavaca, samo zapošljavanje 450 lica te su finansiranje obuka za 300 lica za poznatog poslodavca.
Danas na upravnom odboru zavoda ćemo otvoriti taj javni poziv, ali prema nacrtu je javnog poziva do 30 radnika da može zaposliti po jednom projektu. On za svakog radnika dobija 3000 maraka.
Direktor preduzeća SEP iz Ljeskovca kod Bijeljine, Rado Maletić, kaže da vlada treba da ima obzira prema firmama koje zapošljavaju radnike i mimo vladinih projekata. Njegova firma je od početka godine zaposlila 34 radnika, a podsticaj je dobio za dvoje novozaposlenih.
Ne 100%, 1000% radim za izvoz, autoindustrija. I ja ne mogu da čekam naši kada će se sjetiti, kada će biti konkurs. Nego likvidi u toj godini. Šta je poslodavac uradio, šta je primio? Jel ima nikakve logike da ne pomogne se čovjeku koji prima u okruženju, a drugi daje otkaze?
Direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, Rade Ristović, smatra da su vladini podsticaji za zapošljavanje veoma značajni, jer će veliki broj nezaposlenih dobiti priliku da rade.
Tamo gdje se bude ukazala potreba, zavod će sigurno u tom pravcu razmišljati i bolje rečeno upošljavati radnike tamo gdje mu je najneophodnije.
Projektom su obuhvaćeni nezaposleni od nekvalifikovanih do visoko kvalifikovanih, koji su registrovani u evidenciji zavoda prije objavljivanja javnog poziva. Projekat zapošljavanja vlade Srpske podržavaju i mladi.
Nadam se da će da se povećati broj zaposlenih mladi, pošto to goruće pitanje.
Mislim da to ljudi poprilično sad zloupotrebljavaju, da otvaraju preduzeća da bi zaposlili nekog svog i kasnije to odjave da bi uzeli novac.
Držim fige i sebi i svojim kolegama.
Akcionim planom podrške zapošljavanju 2,5 miliona maraka planirano je za zapošljavanje djece poginulih boraca i ratnih vojnih invalida.
Savez sindikata Republike Srpske najavio je da će 1. maja na međunarodni praznik rada organizovati mirnu protestnu šetnju u Banja Luci kako bi ukazali na težak ekonomsko-socijalni položaj radnika u Srpskoj, posebno u privredi. Nezadovoljni najavama donošenja novog zakona o radu, sindikalci ukazuju i na neisplaćivanje plata i uplata doprinosa, ali i na mobing. U prilogu Zorane Marković.
Prvi put sindikat će na ovaj način obilježiti praznik rada, naglašava predsjednica Saveza sindikata Ranka Mišić. Okupljanje učesnika predviđeno je za 9:30 časova ispred zgrade sindikata, potom će se kolona uputiti prema zgradi Privredne komore Republike Srpske i dalje kretati prema Trgu Krajine i glavnom ulicom prema zgradi Vlade Republike Srpske. Šetnja će se završiti u parku Mladen Stojanović, gdje će biti pročitan prvomajski proglas, navela je Mišićeva.
Tako da ćemo imati jednu mirnu protestnu šetnju u kojom će radnici iskazati svoj stav prema onome što jeste trenutno pozicija radnika u Republici Srpskoj, prije svega radnika u privredi. Ona prava koja se najviše krše, to je redovnost isplate plata, uplate doprinosa, prava na godišnji odmor, plaćanje prekovremenog rada i ono što se još posljednje vrijeme izrazito javlja, to je jedan strašan pritisak na radnike ili mobbing. To su elementarna radnička prava koje pojedini poslodavci ne žele da poštuju.
Govoreći o najavama donošenja novog zakona o radu Republike Srpske, Mišićeva je navela da neće dozvoliti urušavanje stečenih radničkih prava, nego će tražiti da kontrolni organi rade na provođenju postojećih zakona. Ponovila je stav da nije potrebno donošenje novog zakona o radu i da će te stavove argumentovano prenijeti predstavnicima MMF-a sa kojima će razgovarati 29. aprila.
Ono što jeste problem kod primjene svih zakona, pa i zakona o radu, ponavljam, jesu kontrolni organi koji nisu u stanju, ne žele ili nisu dovoljno sposobni da iskontrolišu primjenu tog zakona i kolektivnih ugovora. jer ono što žele neki poslodavci, ovdje naglašavam neki poslodavci, jeste urušavanje onog što se, za što se izborio, za izborio sindikat. Rezidentni predstavnik MMF-a za Bosnu i Hercegovinu će razgovarati sa predstavnicima Saveza sindikata i mi ćemo jasno obrazložiti zašto Srpska ne treba novi zakon o radu.
Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske i Granski sindikat radnika ove djelatnosti pozvali su predstavnike svih, a posebno većih trgovinskih radnji, da poštuju međunarodni praznik rada i da 1. maj za sve zaposlene bude neradni dan.
Na obodnom kanalu Obriž 1 i 2 u neposrednoj blizini novog naselja Janja kod Bijeljine, koja štiti ovo područje od poplava, uzurpirano je vodno zemljište. Tehnička ekipa javne ustanove Vode Srpske prijavila je oštećenje Republičkoj vodnoj inspekciji Centru javne bezbijednosti Bijeljina. Prilog Lidije Bešlić.
Vlada Republike Srpske i javna ustanova Vode Srpske ulažu ogromna sredstva u izgradnju vodoprivrednih sistema i objekata, od kojih su mnogi oštećeni nesavjesnim ponašanjem građana. Na obodnom kanalu Obriž 1 i 2 u dužini od 2300 metara uzurpirano je vodno zemljište. Na nasipu uz kanal mještani su podigli ograde, izgradili pomoćne objekte, mostove, voćnjake, oru površine na nasipu i na taj način neovlašćeno prosjecaju kanal. Upozorio je Miroslav Čvrgić, načelnik odjeljenja za upravljanje vodnim dobrom u Vodama Srpske.
Posledice, evo, znate da je ovo područje već tako plavno, ovo područje Janje, znači ako nema nasipa adekvatnog uz obodni kanal, voda izlazi iz kanala i plavi okolno područje, to su posledice.
I javna ustanova Vode Srpske podnijeće prijavu protiv izvršilaca kako bi nadležni organi mogli da ih sankcionišu, istakao je Slobodan Marilović, načelnik odjeljenja za opšte i pravne poslove u ovoj ustanovi.
Ti troškovi kojim bi javna ustanova otklanjala ove posledice ovakvi nezakoniti dijela su u stvari padaju na teret Republike i mi ćemo insistirati i molit ćemo organe nadzora da idu u pravcu izvršilaca, da izvršioci koji počne ovakva djela budu ti koji će snositi troškove.
Marilović je apelovao na građane da ne uništavaju vodoprivredne objekte i podsjetio da je prema Zakonu o vodama za takva djela predviđena prekršajna kazna, a dođe li do ugrožavanja ljudi, to se smatra i krivičnim djelom.
U dnevniku pravosuđa Osnovni sud u Bijeljini odbio je tužbu za klevetu protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koju su podnijeli televizija BN i vlasnik ove medijske kuće Vladimir Trišić, ocijenivši je neosnovanom, rekao je Srni Dodikov advokat Goran Bubić. Ovu odluku Osnovni sud u Bijeljini donio je u petak 24. aprila.
BN i Trišić tužili su Dodika jer je izjavio da je ova televizija počela medijsku hajku protiv njega nakon što je bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini dao vlasniku te televizije, Vladimiru Trišiću, 800.000 dolara u gotovini za vođenje propagandnog rata. Predsjednik Srpske istakao da ta hajka na njega i njegovu porodicu i pokušaj kriminalizacije traju i danas, a da je sve počelo pojavljivanjem zagrebačkog novinara Domagoja Margetića u Banja Luci i njegovim napadima.
Na ponovljenom suđenju Harisu Čauševiću, kome je ukinuta prvostepena presuda od 45 godina zatvora za teroristički napad na policijsku stanicu u Bugojnu 2010. godine, odbrana se ponovo žalila na nepravičan postupak jer joj tužilaštvo nije dostavilo relevantne i kompletne dokaze s kojim raspolaže, izvještava Radan Škipina.
Zbog nedostavljanja svih dokaza s kojima tužilac raspolaže u postupku suđenja, Harisu Čauševiću je i ukinuta prvostepena presuda suda BiH, pa stoga čudi nepromijenjen odnos tužioca Dubravka Čampare u ponovljenom suđenju, izjavio je advokat optuženog Ifet Feraget. Navodi da se sve vrti 5 godina u krug, bez izgleda da se bilo šta promijeni, iako je potrošeno previše budžetskih sredstava. Angažman samo jednog advokata po ročištu košta 330 maraka plus PDV, ističe Feraget.
Multiplicira se cijela pozivanje i saslušanje tih svjedoka, tako da bi mogli reći da je tužilac Čampara ovakvim odnosom prema odbrani ne samo utrošio značajna budžetska sredstva bez ikakve potrebe, nego je doveo u pitanje i efikasnost samog postupka.
Tužilac Čampara ranije na optužbe Čauševićevih advokata rekao da je odbrani dostavljeno sve što je naređeno i da ovakvim zahtjevima advokati manipulišu sudom. Dvojica advokata su ponovo zatražila dostavljanje indeksa dokaza tužilaštva i svih videozapisa sa dosadašnjih suđenja. Zatražili su da im se stave na uvid videosnimci cijelog toka uviđaja koji je vodila SIPA, kao i snimci BHT-a snimljeni iz helikoptera neposredno nakon terorističkog napada na policijsku stanicu u Bugojnu 27. juna 2010. godine. Uz pregledanje videosnimaka s izjavama pojedinih svjedoka iz prvostepenog postupka, danas su ponovo pred apelacionim vijećem suda BiH ispitana dva svjedoka uz uvođenje u sudski spis ukupno 19 dokaza odbrane. Suđenje se nastavlja naredne sedmice ispitivanje novih svjedoka i sudskih vještaka.
Članovi pododbora Vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja održat će sutra u Sarajevu drugi sastanak s predstavnicima MUP-a kantona Sarajevo povodom prestojećeg obilježavanja 23 godine od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu.
Prema programu obilježavanja stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije 3. maja će biti služen parastus u crkvi Svetog velikog mučenika Đorđa u Miljevićima, a nakon toga planiran je polazak za Sarajevo gdje će na mjestu stradanja biti obavljen vjerski pomen, prislužene svijeće i položene ruže. Prvih dana maja 1992. godine mučki su ubijena 42 pripadnika JNA, 71 je ranjen, a 207 zarobljeno.
Ustaše su u noću 26. na 27. april 1941. godine uhapsile više stotina Srba iz Grubišinog polja, od čega je njih 487 pobijeno u kompleksu ustaških logora Gospić i Jadovno Pag u junu te godine, podsjećaju iz udruženja Jadovno. U predvečer je 26. aprila 1941. godine iz Zagreba je u Grubišino polje vozom stiglo oko 120 hrvatskih ustaša na čelu sa šefom Zagrebačke ustaške policije Ivicom Šarićem i Eugenom Kvaternikom.
U svojim domovima pohapšena su 504 Srbina i u stočnim vagonima prebačeni su u Zagrebački zbor, a nakon toga u logor Danica kod Koprivnice, čiji su bili prvi zatvorenici. Na željezničkoj stanici u Grubišnom polju porodice pobijenih postavljale su spomen ploče koje su uništene 1971. i 1991. godine i do danas nisu obnovljene.
Svijet, prema posljednjim informacijama, u katastrofalnom zemljotresu u Nepalu poginulo je više od 3700 ljudi, a pričinjena šteta procjenjuje se na 5 milijardi dolara. Evropska unija za hitnu pomoć izdvojila je 3 miliona evra. UNICEF traži pomoć za skoro milion djece u Nepalu. Telegrame sa učešće predsjedniku Nepala Ramu Baranu i Jadavu uputili su predsjednik Srpske Milorad Dodik, predsjedavajući predsjedništvo Mladen Ivanić i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Pripremila novinarka Radio Beograda Nevana Kostadinović.
Zemljotres jačine 7,8 stepeni Richterove skale u blizini prestonice Katmandu ostavio je pustoš za sobom. Nezapamćen broj poginulih, 6.500 povređenih. Građanima koji su već drugu noć proveli u improvizovanim šatorima, nedostaje pijaća voda i hrana, prete im zarazne bolesti. Zbog toga je vlada odlučila da se tela stradalih masovno kremiraju u jednom od najstarijih hramova Nepala. Tešku situaciju dodatno otežava kiša i mogućnost novih potresa.
Ne želim da idem kući, jer se tamo ne osjećam bezbedno. Život mi je mnogo važniji od materijalnih stvari.
Mislim da nećemo imati gdje da se vratimo. Sve je srušeno. Planiram da ostanem ovdje na otvorenom.
Spasilačke ekipe, ali i 90% vojske, radi na pronalaženju i spasavanju ljudi. Na aerodrom van grada, koji je jedini u funkciji, stigle su i ekipe opremljene teškim alatima za rezanje.
Stigli smo sa psima tragačima i svom potrebnom opremom za spasavanje.
Pomoć su uputile i susjedne zemlje. Indija je poslala lekove i osoblje službe za odgovor na prirodne katastrofe. Kina vojno-medicinski tim od 70 ljudi, a vojska Pakistana 4 aviona i montažnu bolnicu. Zemljotres je izazvao lavinu na Mount Everestu koja je zatrpala bazni logor i ubila najmanje 18 planinara. Preživela Luan Frir potvrdila je da su prvi helikopteri stigli na teren.
Our team is exhausted and...
Naš tim je umoran i nervozan. Veoma smo zabrinuti da li će uspjeti da izbave i ostatak ekipe. Mnogi su povređeni i potrebna im je ozbiljna pomoć.
Mada prave razmjere prirodne katastrofe još nije moguće procijeniti. Stručnjaci tvrde da će oporavak koštati oko 5 milijardi dolara, što čini petinu bruto domaćeg proizvoda te zemlje.
Još informacija iz svijeta, predsjednik ukrajinskog parlamenta Vladimir Grossman potpisao je dekret o uvođenju sankcija protiv 35 ruskih političara, uključujući i predsjednika Vladimira Putina.
Grossman je potpisao dekret kojim se Ukrajinskom savjetu za nacionalnu bezbjednost i odbranu preporučuje da uvede sankcije određenim ruskim građanima, uključujući predsjednika Putina. Riječ je o 35 pojedinaca koji su po ukrajinskim poslanicima vezani za hapšenje ukrajinskog pilota Nadežde Savčenko.
Poljski graničari danas su zabranili ulazak u zemlju desetorici ruskih bajkera koji su na granici rekli da učestvuju u počasnoj vožnji povodom 70. godišnjice pobjede nad nacističkom Njemačkom.
Ruski motociklisti iz kluba Noćni Vukovi stigli su ranije danas na bjelorusko-poljsku granicu s ciljem da na putu koji je počeo u subotu iz Moskve pređu Poljsku i 9. maja stignu u Berlin.
U Banja Luci će večeras biti predstavljena knjiga Spomenica mlade Bosne 1914-2014 priređivača akademika Vojislava Maksimovića. U okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića večeras koncert studenata kompozicije Banja Lučke akademije umjetnosti. Pregled događaja iz kulture, prilog Radmile Karanović.
Knjiga Spomenica mlade Bosne 1914-2014 akademika Vojislava Maksimovića, prema riječima člana glavnog odbora prosvjete Banja Luka Slobodana Nagradića, do sada je najobimnije i najcjelovitije predstavljanje mjesta, uloge i značaja mlade Bosne.
Je knjiga spomenar mladobosancima i ostalim akterima koji se dovode u vezu sa mladom Bosnom, sa sarajevskim atentatom, sa Prvim svjetskim ratom. Dakle, tu je sabrano gotovo sve što je na srpskom jeziku i nekim drugim jezicima napisano o mladoj Bosni i povodom mlade Bosne.
Promocija će biti održana večeras početkom od 19:30 u prostorijama Narodne i Univerzitetske biblioteke Republike Srpske u Banja Luci. Prethodno će u Nacionalnoj biblioteci Srpske od 18:00 biti promovisana knjiga izabranih djela Selimira Radulovića. Veče poezije posvećeno Đuri Jakšiću bit će održano večeras od 19:00 u biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini. U okviru kulturne manifestacije Dani Vlade S. Miloševića večeras će biti održan koncert studenata kompozicije sa Banja Lučke akademije umjetnosti. Tatjana Milošević-Mijanović je šef katedre za kompoziciju Akademije umjetnosti u Banja Luci.
Pored kamernih kompozicija, večeras će po prvi put biti izvedene dve multimedijalne kompozicije Davida Mastikose.
U Banskom dvoru u Banja Luci večeras još jedan događaj u okviru manifestacije Dani Vlade Miloševića. U velikom izložbenom salonu bit će otvorena izložba plakata postavka sa svjetskog bijenala studentskih plakata u Novom Sadu.
Protekli vikend na domaćoj sportskoj sceni obilježio je završetak sezone odbojci, a titulu u obje konkurencije odbranili su klubovi iz Brčkog. Opširnije u prilogu Dalibora Dafinčeva.
Šampionski pehari u odbojci i ove godine ne mijenjaju adresu. Brčko je i dalje grad gdje se igra najbolja odbojka, a odmah iza njih je Gacko koje je imalo finaliste play-offa u obe konkurencije. Odbojkaši mladosti pobjedom 3-1 u setovima protiv ekipe Gacka riješili su finalnu seriju u svoju korist sa 2-0. Njihov trener Branko Mišić kaže da je upozoravao da protivnik neće igrati opušteno uprkos porazu u prvom susretu.
Mi smo pokazali od samog starta, znači osvajajući prva dva ta seta, znači da smo ušli maksimalno ozbiljno. Jedino što se desilo, znači u tom trećem setu malo opuštanje, mislili smo da je već sam kraj da će se ekipa Gacka predati, ali nisu se predavali. Uprkos tome svemu, mi smo znači četvrti set odigrali odlično i pobjedili 3-1 u utakmici.
Mladost je drugu godinu u nizu šampion BiH te osvajač Kupa Bosne i Hercegovine kao i Kupa Republike Srpske. Predsjednik kluba Zoran Kokanović smatra da je došlo vrijeme za novo poglavlje u klubskoj istoriji.
Naredna sezona mi je cilj da malo pojačavamo ekipu i da se spremimo što bolje za evropske kupove, pošto ovdje već dvije godine nemamo neke konkurencije i tražimo bolji izlazak na evropskoj sceni.
Odbojkašice Jedinstva ili Brčanske princeze, kako ih zovu njihovi sugrađani, za titulu su se borile protiv ekipe Gacka i ponovo slavile u dva meča u finalnoj seriji. Kapiten ekipe Aleksandra Vidović kaže da su protivnice pružile jak otpor u finalu.
Kao i svaki put, one pruže zaista dobru igru. Također da i mi malo da se namučemo što nismo navikle kroz prvenstvo. Ovom prilikom želim da im čestitam na jako dobroj igri, ali bolje je pobjedio.
Jedinstvo je deveti put za redom prvak BiH, a posebno je zanimljiv podatak da su sve susrete u play-offu tokom ovih godina riješile u svoju korist, čime su potvrdile višegodišnju dominaciju. Njihov trener Goran Hadžić nije krio zadovoljstvo.
Ovaj meč 3-1 je bio, mislim, lijep za gledati za nas trenere jednog i drugog, bilo je teško, ali evo svakako da i deveti put osvojiti zaredno prvenstvo Bosne i Hercegovine nije mala stvar.
Pred upravom ženskog odbojkaškog kluba Jedinstvo novi je zadatak, dovesti pojačanja, osvježiti stručni štab i osigurati stabilnu budućnost kluba. Ljubitelji odbojke u Brčkom s pravom očekuju da i naredne sezone gledaju šampionske sastave.
Danas se zadržalo toplo vrijeme uz promjenjivu oblačnost. Krajem dana i uveče je mjestimično kiša uz pojačan vjetar, sutra svježije sa kišom i pljuskovima. Detaljnije Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 12, Kalinovih 14, Gacko 15, Kneževo i Han Pjesak 16, Bileća, Nevesinje, Sokolac 17, Klekovača, Mrakovica, Trebinje, Drinić 18, Doboj 20, Šipovo i Foča 21, Novi Grad, Srebrenica, Banja Luka, Mrkonjić Grad, Ribnik 22, Prijedor, Srbac, Rudo 23, Zvornik i Bijeljina 25, te Višegrad 26 stepeni. Sutra će ujutru biti pretežno, a na jugu, jugozapadu i zapadu potpuno oblačno s mjestimičnom kišom i pljuskovima. Postoje uslovi za grmljavinu i lokalne nepogode. Jutarnja temperatura će biti uglavnom između 8 i 14, u višim predjelima na istoku od 4. Najviša dnevna od 15 na zapadu do 22 na sjeveroistoku, a u višim predjelima od 8 stepeni. Uveče doći će do zahlađenja, kada će u planinama postojati uslovi za prolazni snijeg. Što se tiče Banja Luke, prevladavat će pretežno do potpuno oblačno vrijeme s povremenom kišom, da bi u kasno popodne i veče bilo ponovo sa češćom kišom, mogući su intenzivniji pljuskovi sa obilnim padavinama. Minimalna temperatura oko 12, maksimalna dnevna oko 16-17 stepeni.
Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
Deklaracija SNSD-a, poziv na politički dijalog, poručio predsjednik Dodik.
Bez podrške prijedlogu rezolucije o Sutorini.
Savez sindikata 1. maja organizuje protestnu šetnju u Banja Luci.
U slučaju Čaušević, tužilaštvo i dalje od odbrane skriva dokaze.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Nada Arlov.